тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін 42-тің 5-і, дүйсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз Қазақстан Ливияның ұлттық өтпелі кеңесін мойындады. Қырғызстан шекарасында Бәкеевтің немере інілері ұсталды. Египетте экс-президент Мүбәракқа қарсы сот жалғасты. Толығырақ Қазақстан Ливияның өтпелі кеңесін елдің қазіргі билігі ретінде мойындады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгін сыртқы істер вице-министрі Қайрат Сарыбай Ливия өкілі Ахмед Адад Дибаны қабылдап, ресми астананың шешімімен таныстырған. Қазақстан Ливияның өтпелі үкіметі азаматтық қоғамның қауіпсіздігін қамтып, елдегі ресми орындар жұмысын бір қалыпқа түсіру үшін нақты шараларды қолға алады деген үмітін білдірген. Өткен аптада Ресей де Ливияның өтпелі үкіметін мойындаған болатын. Қырғызстан мен Қазақстан шекарасынан бұрынғы президент Құрманбек Бәкеевтің екі немере інісі Асылбек Салиев пен Нұрсұлтан Бәкеев ұсталды. Бұл туралы Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі хабарлады. Жанш Бәкеевтің балалары 23 жастағы Асылбек Салиев қамауға алынып, 12 жастағы Нұрсұлтан Бәкеев туыстарына тапсырылған. Құрманбек Бәкеев билігі кезінде президенттің қауіпсіздік қызметін басқарған Жанш Бәкеев көтеріліс болған 2010 жылғы сәуірде халыққа оқ атты деген айыппен іздеуде болған. Жанш Бәкеев әлі бостандықта жүр, оның балаларының Қырғызстаннан кетуге тырысқан немесе елге кірмек болғаны жайлы еш мәлімет айтылмады. Бүгін Египетте бұрынғы президент Хосни Мүбәракқа қарсы сот процесі жалғасын тапты. Оған ақпан айында шеруге шыққан 100-ден бейбіт адамды өлтірді және сыбайлас жемқорлық істерімен айналысты деген айыптар тағылғанымен Мүбәрак ол айыптарды мойындамай отыр. Судья алдыңғы екі сот отырысы сияқты емес, бүгінгі сот барысын тікелей телеарна арқылы көрсетуге тыйым салды. Сот процесі жүріп жатқан полиция академиясының сыртында Хосни Мүбәракты қолдаушылар мен қарсы топтар тағы да қақтығысып қалды. Мүбәракпен бірге сотқа айыпкер ретінде оның екі ұлы Гамаль мен Аля бүгінгі бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб Аляділ және бұрынғы полицияның жоғары лауазымды қызметінде болған тағы 6 адам қатысып отыр. 83 жастағы Мүбәракты қорғауға Каирге ковидтен 10 адвокат келген. Олар 1990 жылы Ирак ковидке басып кіргенде ковидке қолдау танытқан Египет президентіне осылайша құрмет білдіретіндіктерін айтқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина Ливияның өтпелі үкіметі Кадафи күштеріне сатылып мерген болды деген күдікпен 19 украиндықты қамады деген ақпаратты тексеріп жатқанын айтты. Украина сыртқы істер министрлігінің өкілі Ажанс Франс Пресс Франциялық ақпарат агенттігіне Триполидегі Украина елшілігі жергілікті билік өкілдерімен байланыс құрып мәселені анықтап жатыр деді. Ливияда тұтқындалған украиналықтар ресейлік телеарнаға берген сұхбаттарында өздерінің еш кінәсі жоқ екенін айтқан, олар Кадафи режимі құламай тұрғанда Ливияға энергетикалық салада жұмыс істеуге келгендіктерін алға тартқан. Қытай сыртқы істер министрлігі өз елі Муаммар Каддафи режиміне қарсы қару сатты деген ақпаратты жоққа шығарды. Осыған дейін мемлекет бақылауында қытайлық компаниялар Біріккен Ұлттар ұйымының санкциясына қарамастан құлауға жақын қалған Ливия режиміне құны миллиондаған доллар болатын қару-жарақ ұсынды деп хабар таратылған болатын. Қытай сыртқы істер министрлігі Каддафи өкілдерінің шілде айында Бейжіңде қытайлық ресмилермен кездескенін мойындап, бірақ оларға қару-жарақ берілмеді, олармен ешқандай келісімшарт жасалғаны жоқ деді. Басық басылымдар Қытай компаниялары шілде айында Каддафи күштеріне құны 200 миллион доллар болатын қару-жарақты сатып алуды ұсынған деп жазған. Қытай Ливияның өтпелі кеңесін мойындаған батыс елдеріне қосылмай келеді. Сирия күштері бүгін елдің орталығындағы ауылдар мен қалашықтарда рейд жүргізген. Бұл рейд Түркиямен шекаралас аймақта жүріп, сириялықтардың Түркияға өтуіне кедергі жасаған.